Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгін Алматыда Казкоммерцбанк арызы бойынша сотталған Тайыр Қалдыбаевты жерлейді. Ол шілденің 5-і күні Алматыдағы абақтыда асылып тұрған жерінен табылған. Кәсіпкер қазасынан 2 күннен кейін Казкоммерцбанк ол материалдық шығынды толық өтеді деп мәлімдеді, бірақ сот кезінде оны мойындамаған еді. 49 жастағы алматылық кәсіпкер Республика және Накануне KZ оппозициялық сайттарында Казкоммерцбанкты қаралайтын мақалалар жариялау ісі бойынша сотталғандардың бірі Тайыр Қалдыбаев шілденің 5-і күні кешкісін Алматыдағы тергеу абақтысы камерасында асылып тұрған жерінен табылған. Ертеректе кәсіпкер Тайыр Қалдыбаевтың есімі жұртқа таныс емес болатын. Казкоммерцбанктың талап арызы бойынша өткен сотта адвокаттары ол жайлы жазбауды әрі фотоға түсірмеуді өтінген. Дәл сол себепті бұл істе жұрт назары оппозициялық журналист Гүзел Байдалиноваға көбірек ауған еді. Бірақ сот ісінің негізгі түйткілдері Тайыр Қалдыбаевпен байланысты болған. Тайыр Қалдыбаев өзіне қол салған сияқты деген болжам тарады. Оны Гүзел Байдалинова екеуінің апелляциялық шағымын Алматы қалалық сотында қарау шілденің 5-інен 12-сіне кенеттен ауыстырылған күннің кешінде асылып тұрған жерінен тапқан. Ертеректе Алматы қаласы қылмыстық атқару жүйесі департаменті қызметкерлері азаттыққа шілденің 5-і күні аз ғана уақыт камерада жалғыз қалған Қалдыбаевты басқа камераға көшіру жедел шарасы кезінде 17 сағат 40 минут шамасында камерада асылып тұрған жерінен тауып алған деп бейресми түрде хабарлаған болатын. Сот үкімі күшіне енетін мерзім жақындаған Қалдыбаев тек сотталғандармен бір камерада отыруы тиіс болғандықтан оны көшірмек болған. Бұған дейін Қалдыбаев өзін байсал ұстаған, суицидке бейім ниеті байқалмаған. Тайыр Қалдыбаевты үкім күшіне енуге бір апта қалғанда неліктен көшірмек болғаны, көшіруді неліктен дәл Қалдыбаевтан бастағаны және оны аз уақытқа жалғыз қалуы нені білдіреді деген сұрақтардың әзірше жауабы жоқ. Тайыр Қалдыбаевтың қазасы жайлы күні бүгінге дейін, яғни мақала әзірленген дейін Бас прокуратурада, Ішкі істер министрлігі де, Қылмыстық атқару жүйесі комитеті де хабарлаған жоқ. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз қызметі жетекшісі полковник Ғалымжан Хасенов оқиға жайлы Азаттық сайтынан оқығанын айтады, әрі жарияланған хабарды терістемейді. Ол Азаттыққа тексеру жүріп жатыр, бірақ әлдебір ұйғарым жасауға әлі ерте деп мәлімдеді. Кәсіпкер асылып тұрған жерінен табылған шілденің 5-і күні журналистер қоғамдастығы мен демократиялық жұртшылық іске қатысты тағы бір айыпталушы Гүзел Байдалинованы апелляциялық сот қамаудан босатады деп күткен. Оны 1,5 жылға соттаған. Бірақ маусым айында Казкоммерцбанк аяқ астынан банк Байдалинованың 19 миллион 900 мың теңге қарызын кешіріп, тіпті оны бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды сұрап, апелляциялық сотқа өтініш жолдайды деген сенсациялық мәлімдеме жасаған. Бірақ апелляциялық сот шілденің 12-сіне ауыстырылған, ал шілденің 5-і күні кешкісін Қалдыбаев асылып тұрған күйі табылған. Маусымның 12-сі күні Алматы қалалық сотында Тайыр Қалдыбаевтың апелляциялық шағымы қаралама деген сұраққа оның адвокаты Сапар Әміртаев шағым берілген әрі оны кері қайтарып алған жоқ. Сондықтан қаралады деп жауап берді.
Будет.
Бұл пікірді Гүзел Байдалинованың мүддесін қорғайтын адвокат Инесса Киселева да қостайды.
Все будет рассматриваться. Приговор не вступил в законную силу. Будет решаться вопрос о прекращении дела в связи со смертью.
Тайыр Қалдыбаевтың қазасынан 2 күннен кейін Казкоммерцбанк жариялаған мәлімдемесінде тіпті сот тек журналистің ғана жазасын жеңілдететін жайттар тауып, ал қылмысқа тапсырыс беруші Тайыр Қалдыбаевтың апелляциясын қанағаттандырмаған күннің өзінде банк жанжалды бейбіт жолмен реттеу процесін дереу бастап, Тайыр Қалдыбаевтың үкімін жеңілдету жөнінде өтініш жолдайды деп жазады. Казкоммерцбанк Тайыр Қалдыбаевтың қазасына көңіл айтып, Тайыр Қалдыбаев 144 миллион 235 мың теңге мөлшерінде өтеген бүкіл материалдық шығын сомасын оның отбасына қайтару шешімі жайлы хабарлайды. Ертеректе Казкоммерцбанк жауапкер Тайыр Қалдыбаевтың материалдық шығынды өтегенін мойындаудан бас тартқан болатын. Сотта Қалдыбаев банк шотында 144 миллион 235 мың теңге аударғанын, ал Казкоммерцбанк өкілдері ақша банк депозитіне емес ағымдағы шотқа аударылды деп мәлімдеген. Оған қоса ақшаны адвокат Сапар Әміртаев аударған деген тағы бір негіздемен атаған, ол кезде оның клиенті Қалдыбаев тергеу абақтысында отырған. Әлгі уәжденген ақша Қалдыбаевтікі емес, сондықтан Әміртаев оны банктен кез келген уақытта қайтарып алу мүмкін деген қорытынды жасалған. Алмалы аудандық сотының судьясы Нариман Бегалиев аударылған әлгі ақшаны Тайыр Қалдыбаевтың банк шығынын өтеу ретінде есептеуге ыңғай танытқан. Сотта банк мүддесін қорғаған заңгерлер банкке аударылған ақшаға қатысты шешім қабылдауға өкілетіміз жоқ деп мәлімдегеннен кейін, ол Қалдыбаев пен банк арасында арасында хат жазуды ұйымдастырған. Судья Қалдыбаевқа аударылған соманы өтемақы ретінде есептеуді сұраймын, әрі әлгі соманы банктен қайтарып алмауға міндеттеме аламын деген мазмұнда қолхатты жаздырған. Бірақ мамырдың 23 күні судья Бегалиев шығарған үкімде Қалдыбаев аударған ақша банк шығынын өтеу болып саналмайды, өйткені оны өзі емес, адвокаты салған деп көрсетілген. Оны 4,5 жылға соттаған. Үкімнен кейін Тайыр Қалдыбаев алданып қалған әрі уайымдаған жандай көрінген. Ол жылап жіберген әйелі Лилияны тыныштандыруға тырысқан болатын. Адвокат Сапар Әміртаев банктен Тайыр Қалдыбаев банктің материалдық шығынын толық өтеді деген ресми құжат түспегенін айтады. Қазкоммерцбанк бұған қоса оның ауыр сырқат екені және бір қызының денсаулығында кінәрат бары жуырда ғана белгілі болды деп жазады. Сот кезінде Қалдыбаев пен адвокаты бұл жайлы айтып қана қоймай, сотқа медициналық анықтамалар да көрсеткен. Ол кезде судья мұны бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауға негіздеме ретінде санамаған болатын. Енді Қазкоммерцбанк Тайыр Қалдыбаев кінәсін мойындап, қылығына шын өкінді, әрі банкке материалдық шығынды толық өтеді деп жазады. Сот кезінде Тайыр Қалдыбаев оның әйелі және 3 адвокаты баспасөз өкілдерімен сөйлесуден бас тартқан. Шілденің 7-сі күні жесірі Лилия Қалдыбаева Азаттық тілшісіне өзі телефон соқты.
Я прошу вас написать про Тайыра, что он был замечательный человек. Люди уходят очень хорошие, страна теряет хорошего людей. Без вульгарности, просто что он замечательный человек. Если будут такие уходить, обеднеет страна. Мы осиротели. Не только я осиротел, вся наша семья, все окружение. Где бы он ни был, он везде свет нес. Он был щедрый, замечательный человек. Для чего надо было его так загнобить? Для чего надо было с ним это сделать?
Дит жылап сөйлеген Лилия Қалдыбаева. Қазкоммерцбанктың талап арызына қатысты істе әуелі күдікті деп танылып, кейін куәгер санатына ауыстырылған алматылық тағы екі журналист Рафаэль Балгин мен Махамбет Әуезов тергелген болатын. Сот Тайыр Қалдыбаевтың өзі тікелей өтініш жасаған деп болжаған Әуезовпен хабарласудың сәт түспеді. Іске қатысты тергелген тағы бір журналист Рафаэль Балгин туыс апайы қайтыс болғанын, сондықтан таяу күндері қаралы шараларды ұйымдастыру қарбаласынан босамайтынын айтты. Ертеректе қылмысына шын өкініп, Алматыдағы тергеу абақтысынан босағаннан кейін Алматыда өткізген баспасөз жиынында Балгин жұрт Қалдыбаевты онша танымайды, бірақ ол өте бай адам, жылжымайтын мүлік саласында активтермен, кен орындарымен байланысты бизнесі бар деп айтқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.